Prehováranie a prehováranie z mojej strany a vyhováranie a ešte raz vyhováranie zo strany môjho dnešného hostia. Ten už tu prevracia očami, ale vy už viete, kto by to tak mohol byť v dnešnom podcaste 1908 z nadpisu. No a ja vám prezradím, že Viktor Pečovský len robí drahoty a vždy pomôže a je to ochotný a dobrý človek. Či?
Ale áno. A vždy to trošku trvá, ale vždy ma prehovorí.
Presne som chcel, že ty si rád, keď ťa niekto presvieča.
Áno.
Tak si rád.
Si to.
Ďakujem ti ešte raz, Viki, a pozdravujeme ťa.
Za maličko.
Kde začať? Čo čakáš od tohto rozhovoru?
Neviem, myslím si, že niečo všeobecné o mojom príchode do Žiliny, o mojej terajšej pozícii v Žiline. No.
Ale tak kde to celé začalo? Asi teda v Čiernom Balogu, keď už to je tak notoricky známe, že pečie z Čierneho Balogu.
Tak áno, tak. Som chlapec z Čierneho Balogu, čiže začalo to všetko tam, čo sa týka futbalu, ako myslím si, že u väčšiny chalanov na tých dedinách v tej dobe, keď som bol ja mladý, tak veľa tých možností ešte nebolo, ako je teraz, čiže ten šport a zvlášť futbal tam bol číslo jeden a od prvej triedy ma to chytilo a som rád, že počas tej mojej futbalovej kariére ma to aj živilo a živí ma to aj teraz, dá sa povedať, lebo fakt pri tom futbale som rád a ďakujem aj tu Žiline, že po tej kariére futbalistu som mohol ostať sa venovať futbalu ako tréner.
Ja sa priznám, že v Čiernom Balogu ani v tej oblasti som nikdy nebol, ale vždycky sa mi to spojí s tou legendárnou železničnou tráťou, ktorá prechádza ihriskom. Ako to tam je? To tak aj v reále? A teda bolo to aj tak, keď si tam ty hrával na tom ihrisku?
No nejde to cez ihrisko, v prvom rade ide to popri ihrisku. A ja keď som tam hrával, tak nie, nebolo tam ešte tie kolejnice vybudované, to až časom vybudovali a som hrdý na to, že môj domovský stánok z mladosti sa dostal takto do povedomia širokej verejnosti.
A to tam prečo vybudovali? Pretože si odišiel? Alebo?
Neviem. Tak je tam asi sa tam hrá zaujímavý futbal na tom ihrisku, tak chceme dopriať aj turistom, aby mali zážitok nielen z toho vláčika, ale aj z futbalu. Čiže.
Ty si hovoril, že ťa to hneď chytilo, čo pečí a keď bol malý chalan, možno aké plagaty ti viseli, koho plagaty ti viseli na stenách?
No tak ja osobne Roberto Baggio bol taký môj miláčik, ale tak tých plagátov nebolo veľa, ale tak ja som sa tešil na tú partiu, na tých chalanov, keď sme sa po škole hoci kedy stretali na uličke, išli sme na ihrisko, nemal som to až tak ďaleko a mohli sme hrať futbal. No a o tom dá sa povedať, že bolo moje celé detstvo, škola a futbal, no, ako hovorím na tej dedine. No. Do krčmy ma ešte nepúšťali, takže musel som to riešiť takto.
Ale vlasy, alebo teda účes ako Roberto Baggio nikdy nebol na pečiu?
Nie. Mám nábeh, akože brčatí sa mi to kučeraví vzadu, ale tak nie.
Išli ti tie športy od ruky v tom detstve? Alebo teda, ty si povedal, že si všetko vsadil na futbal, lebo nič nebolo, ale tak predsa len, že či tam tie niečo iné bolo?
A viac menej to bolo spojené so školou a ako väčšina vie, tak zo školy sa chodilo na všelijaké turnaje, či basketbalové dokonca, aj tam som bol, ako rozohrávač samozrejme, lebo pod košom by som veľa vody nenamútil. Ale väčšinou to bolo okolo toho futbalu fakt, že aj v zime chalani chodili nálad na lyžovanie a ja neviem, ja som bol akože fakt ten futbalový tým.
Čiže sú aj možno nejaké športy, ktoré nemusíš vyslovene, že tak do tohto by si sa nedal, keď hovoríš, že ku všetkému si kvázi mal blízko?
Ale nie. Myslím si, že žiadny šport není u mňa taký, že by som povedal, že nie, že to by som nikdy nerobil. Akože možno by som skúsil všetko rád, ale tak hovorím, no, neviem. No. Vždy som videl len ten futbal, dá sa povedať.
A ten futbal ti to v podstate priniesol teda v roku 2000, ak si dobre pamätám, vtedy si vstúpil do tej najvyššej súťaže v drese Banskej Bystrici. Dobre si pamätám?
Tam som prišiel som do Banskej Bystrici, ale Banská Bystrica hrala aj druhú ligu, čiže začal som v druhej lige. Chvíľu som tam pôsobil aj v staršom doraste, kde ma vyťahol pán tréner Benedík. A potom sa to už nejak tiež so mňou nieslo, že rýchlo som šiel k mužom, akože skorej som s nimi len trénoval, ale hrával som ešte za 19-ku, no za dora starší, vtedy to nebolo ešte asi podľa kategórii si myslím. A až potom som sa nejak natrvalejšie zaradil do toho A mužstva v Bystrici, postúpili sme do ligy, no a odtedy si to už ale užívam viac menej.
Veľa sa hovorí o tom, že vás vtedy mladých nebolo toľko v tej lige. Aká bola vtedy tá liga pre toho mladého hráča? Kebyže možno porovnáš seba mladého, hej, v tom roku 2000, možno s terajšími našimi chalami, ktorí dostávajú príležitosť v tej lige.
Teraz je môj taký najnovší poznatok, že nedá sa porovnávať, lebo fakt vtedy bola iná doba, teraz je iná doba. Vtedy podľa mňa v tej našej domácej súťaži pôsobilo viacej takých známych mien, že boli to skúsenejší hráči a dlhšie hrali v tej lige a fakt. A ja som mal niektorých hráčov z domácej ligy za vzor a podľa mňa teraz tie vzory nie sú v našej súťaži, ale všade pomimo a to je podľa mňa aj na škodu, lebo podľa mňa tí mladí hráči potom nevidia nejakú motiváciu, že chcú byť v domácej súťaži napríklad ako nejaký hráč, ale viacej sa pozerajú vonku a to je na škodu, si myslím.
Keď hovoríš o tých vzoroch, povedal ti niekedy niekto možno z tých mladších hráčov počas celej tej tých 20 ročí, čo si pôsobil v najvyššej súťaži, že Viktor, ty si môj vzor, alebo teda tak?
Tak áno, ale neviem, či ma to len nepodpichovali, ale nie. Teraz, keď už pôsobím ako tréner tu pri mládeži v MŠK, tak niektorí chalani povedali, tréner, že chodil som na vás pozerať, tak človeka to poteší, ale je to aj také zaväzujúce potom, že chcem pomôcť tým chalanom fakt, aby napredovali vo svojich kariérach aj oni.
Napriek tým 2-10 ročiam sa tvoje meno spája teda iba s Duklou Banská Bystrica a následne teda od roku 2011 z MŠK Žilina. V tom roku, alebo respektíve lanaril ťa ešte niekto vôbec pred tým príchodom do Žiliny?
Tak áno, bol tam záujem ešte aj od najväčšieho rivala, dá sa povedať, zo Slovana Bratislava, ale ja som taký, že prvá bola Žilina, tak ja som sa už viac menej v hlave nastavil tak, že pôjdem do tej Žiliny a boli tam aj nejaké naťahovačky, že čo, kde, ale tak presadil som si Žilinu a som sa sem veľmi tešil, lebo fakt Žilina bola pojem a vedel som, že je to ambiciózny klub a sám sebe som chcel dokázať, že sa viem presadiť aj v takom týme, ako je MŠK Žilina.
V tej Žiline v podstate hneď si prišiel a stal sa z teba víťaz, taký víťazný typ, keď to poviem.
Tak áno, tak ten prvý rok bol naozaj z mojej strany super, lebo vyhrali sme double, čo Žilina asi len jedenkrát zatiaľ získala, to sme boli my a fakt našiel som tu veľa kamarátov, hlavne Pišta Leitner, pôsobili sme spolu v Bystrici, bol tu Ivan Lietav a ešte tiež z Bystrice, Robo Pich tu bol, čiže našiel som tu, dá sa povedať, partiu z Banskej Bystrici, že mi pomohli v tých začiatkoch, poukazovali mi to tu a potom pre mňa nebol problém sa zaradiť aj do toho mužstva, že ma prijali a prišiel som sem viac menej už ako skúsený hráč, čiže myslím si, že aj to mi pomohlo.
A tak Pišta hlavne hovoril, že si konečne chcel niečo vyhrať, tak si prišiel do Žiliny. Hej?
Áno, áno. Toto s Pištou máme na toto. Obidva je svoj názor a to ostane len medzi nami.
Samozrejme, ešte k tej kariére sa dostaneme, ale keď už hovoríme o tých ponukách, tak prišli potom aj nejaké ponuky zo zahraničia v tej najväčšej z tvojej žilinskej sláve, čo boli tie roky, keď si bol aj v reprezentácii?
No vždycky to bolo také, že niekto sa ozval, ale vždy som povedal, že oslovte klub, alebo riešte to s klubom, potom sa ozvite mne. Nie, ja nie som fakt taký, že by som sa niekde ja tlačil a ja som sa sústredil na to, aby som podával dobré výkony a myslím si, že teraz na to veľa chalanov aj dopláca, že tých vplyvov majú veľa a nekoncentrujú sa sami na seba, ale nie sami na seba, ale na svoje výkony, ale riešia veľa iných vecí a to ich zabíja a škodí im to, no ale proste ťažko to ovplyvniť, keď fakt dneska veľa trénerov hovorí, že manažer môže byť každý a keď sme boli my mladí, boli možno traja, štyria a nebolo tých vplyvov až toľko, že nám mútili hlavy, že môžeš ísť tam, že neboj sa, vybavím ti toto, že mohli sme sa sústrediť len na ten futbal.
Mal si ty vôbec agenta, z týchto tvojich slov asi vyplýva, že teda nie počas tej kariéry?
Raz som mal pána Čonta, ale tak bol to dvojročný a tam som bol aj zranený. Mal som predný krížny väz, čiže ani nie. A potom aj pri prestupe do Žiliny viac menej som si to riešil sám a ja som na to hrdý, že som to dokázal ja a dúfam, že svojimi výkonmi, že preto ma oslovila Žilina, tak o to ma to teší viacej.
V podstate ty si, ak si dobre pamätám, na majstrovstvách Európy 2016 bol vlastne v nominácii Slovenska jediný zástupca z našej najvyššej súťaže. Dá sa to, ako sa to vôbec dalo? Dá sa to vôbec presadiť na taký level, alebo teda dorovnať sa vtedy hráčom, ako bol Škrtiel z Liverpoolu a ostatní borci aj tou našou Fortuna Ligou, alebo dostať sa tam teda?
Tak ja som hlavne rád, že som to dokázal, že no. Fakt, že som bol hráč z našej ligy a dokázal som, myslím si, odohrať dobré zápasy už v tej kvalifikácii, že fakt hrával som pravidelne a pre mňa osobne to bolo niečo úžasné, lebo ako hovoríš, boli tam skoro všetci legionári, ale nie ja z tej našej súťaži, ale tam bola výborná partia a ja som to tak vôbec nevnímal, cítil som sa tam super a vôbec Vôbec. Ja to beriem tak, že tá repre mi vynahradila trošku to, že so Žilinou som nepostúpil do nejakej európskej súťaži, do skupiny, čiže to ma najviac mrzí fakt, lebo prišiel som sem do Žiliny, že v tej Európe možno zažijem, ako chalani predo mňou boli v Lige majstrov, v Európskej lige boli v skupine, že to jediné mi chýba na tom všetkom, že túto súťaž som si neokúsil takto v skupinovej fáze.
Ale na tých majstrovstvách Európy v podstate, tam sa viem, že mali Škrinka ešte bol. Aké to tam vôbec tak akože bolo, možno takéto zákulisie, ak to môžeš nejakým spôsobom priblížiť?
Ako som spomínal pred chvíľou, bola to super party, alebo fakt tá kvalifikácia trvala určitý čas a tam sme sa dávali dokopy a potom aj Miňo Škrinia, keď prišiel, tak fakt tí chalani boli super a prijali sme ich tiež medzi seba v pohode úplne a hlavne Škrinka je dobrý chalan, že nemal s tým problém, že nebol nejaký arogantný ani nič, čiže fakt o tom je ten úspech podľa mňa, o tej party a podľa mňa aj preto sa nám to podarilo dosiahnuť aj v tej skupine, že sme uhrali nejaké body a postúpili zo skupiny vďaka tomu kolektívu a to, že sme boli súdržní.
Hubko, teda Tomáš Ubočan, hovoril, že teda, že Bosna má Jacka a my máme Viktora Pečovského. To ako vznikla táto príhoda? Viem, že teda bolo to asi kvôli tomu tvojmu gólu, hej?
Tak asi, lebo tých gólov som veľa nedal, tak myslím si, že áno, narážal na to, že v tej Bosne sa mi podarilo dať gól, čo bolo fakt niečo neuveriteľné, ešte víťazný, no potom ma mrzel zápas doma, že sme nezvládli, lebo tam bola ešte nejaká šanca pobiť sa o ten postup, tiež na majstrovstvá sveta to bolo a doma sme s nimi vyhrávali a prehrali sme, ale tá atmosféra bola aj tam neskutočná. Prišli sme hodinu a pol pred zápasom na štadión a tam už bol plný štadión, čiže fakt to sú zážitky, ktoré za to stoja obetovať tomu futbalu podľa mňa veľa, lebo on to tomu hráčovi vráti, keď ten prístup je podľa mňa taký, ako má byť.
Samozrejme, tie medzinárodné zápasy v tom najcennejšom drese sú predsa len trošku špecifické. Keď hovoríš o tej atmosfére, tak kde bola pre teba taká tá najelektrizujúcejšia, že jednoducho, že sa hovoríš o tej Bosne, že niečo také, že si povedal, že fúha, že trošku sa ti možno aj podlomili kolena.
Tak všetci vieme asi, že tu v Žiline to bolo Atletico Bilbao so Žilinou a v repre, čo sa týka repre, tak doma Španielsko, keď dal Miňo Stoch 89. gól na 2-1 a potom samozrejme každý zápas na majstrovstvách Európy. To je fakt, keď tí slovenskí fanúškovia začali spievať Macejka, tak to bolo niečo neskutočné a toto je fakt na tom futbale najkrajšie, keď prídu tí diváci a pozbudzujú a to je niekedy na škodu aj tej našej súťaži najvyššej, že tí diváci si na tie štadióny hľadajú cestu ťažšie, no ale tak to už to sa nedá nejak ovplyvniť asi.
Keď spomínaš to Atletico Bilbao, akože však poďme aj k tomu vôbec skočiť. Tá celková tá cesta s Milošom Vološákom, keď som robil podcast, tak on mi hovoril presne o tých takých jeho zákulisiach, že tú poslednú peťku, ako vykopával z Poltavy. A povedz asi aj tá Poltava pre teba. Ja viem, že teraz prevrácaš očami, ale tá Poltava, ty vole, to bol asi krajšie sa to, ale zložitejšie nedalo napísať. Alebo ako no, to ty,
hlavne z mojej strany, teba, áno. Keďže som v domácom zápase za stavu 2-0 šiel sám s kačkom, ani nie na brankára, ale na hráča v rukaviciach. A skúšal som Messiho, čo som v živote predtým neurobil, no tak a hneď som si na to spomenul v odvete, keď nám na konci zápasu z rohu dali na 2-0 a šli sme do predĺženia. No ale fakt, aj tam tá emócia bola neuveriteľná, keď Willi dal gól a postúpili sme ďalej, tak to sa nedá podľa mňa slovami opísať. To fakt musí človek prežiť, aby to v ňom utkvelo a bolo to niečo fantastické. A potom aj s tým Atletikom sme dokázali hrať podľa mňa dva vyrovnané zápasy a chýbalo máličko možno k tomu, aby sa mi splnil ten sen, že aj v tej Európe sme sa mohli dostať do skupiny.
Možno taká pamätná bola ďalšia sezóna 2017, aj keď pre teba si veľmi špecifická vôbec, ako keď sa týmu darí, jednoducho ty si jeho súčasťou, potom príde zranenie, hej, akože naozaj nešťastné, neviem hovoriť, že zákerné, nezákerné, jednoducho bolo to hnusné zranenie, ktorá ako ty sa pozeráš možno so vstupom času na tú sezónu?
Ale ja to beriem úspešne, lebo fakt ja som mal svoje problémy a aj v tom mi pomohol ten kolektív, že chalanom sa darilo, tak možno som aj ja to zranenie prežíval inak, že nemal som nejaké pochmúrne myšlienky, ale práve naopak rád som chodil do kabíny, lebo tu bola dobrá atmosféra a to mi pomáhalo a taký je futbal, no, keď sa hráč zraní, ale fakt ten kolektív mi pomohol aj v tej dobe a o to si to vážim viacej, fakt, že ma brali a chceli mi pomôcť, že to bolo s nich cítiť, že nenehávali ma len tak bokom, ale že ma brali stále všade, aj keď aj tie oslavy, mal som mnohú v ortéze, ale proste...
Si užil.
Užil, no jasné.
Počkaj, tak to sa ešte k tomu vrátime. Tam si bol s Denisom Vavrom v tom malom aute. Ja viem, že vtedy boli vlastne na Marianskom námestí staromestské zlámnosti a...
Áno.
Pamätáš si to
áno,
teda,
áno,
hej?
Áno. To ešte áno, lebo bol som Maro, tak som mal výnimku, tak som mohol ísť prvý do toho auta. Čiže aj, áno, bolo to krásne, aj na tom námestí bolo to super. A napriek tomu, že som mal ortézu, tak som aj poskákal. Takže...
Barvy si nestratil nikde.
Barley som nemal už vtedy, sa mi zdá, že som mal len ortézu.
Už len rád, že si si to takto vybavil, mm-hmm, hej?
Asi áno. A keď som mal, tak už som nemal potom ráno.
A ešte len taká otázka, možno ako si mal pri tom zranení takú pozíciu v tej kabine? Možno ako si vplýval na tých chalanov, ako ťa tí chalani brali? Predsa len si nebol súčasťou tej základnej jedenásky?
Tak ja sa stále snažím byť pozitívny a tak aj chalani, keď mali možno niekto slabšiu chvíľku, tak som sa ho snažil pozbudiť a dodať mu nejakého sebavedomia, lebo fakt není to jednoduché niekedy, keď sa nedarí, že tí hráči, hlavne mladší, to berú dosť tragicky, alebo strácajú sebavedomie a vtedy im podľa mňa treba pomôcť, aj keď niekedy podľa mňa aj takí mladí hráci musí vypočuť kritiku a vedieť s tým pracovať, lebo tak sa neposunie ďalej, keď sa bude všade hľadať len dobré. Takže je to o tom, aj pracovať s tou kritikou a zobrať si z toho niečo do budúcna a ponaučiť sa z toho.
Ako bežal čas, ako bežali sezóny, tak tvoj rekord na vtedy ešte Martina Polievku sa, nie tvoj rekord, jeho rekord a teda tvoje približovanie sa k rekordu na Polievku sa zmenšoval. Nakoniec prišiel teda v septembri 2018 proti Senici, dobre si pamätám, mm-hmm, 405. Áno. Zápas, ktorý si mal vlastne na dnes, áno, sme ti dali 405, aby...
Peugeot 405,
Peugeot 405. A doteraz máme vlastne video na Instagrame, kde ti aj pán majiteľ gratuluje. Vtedy si tam takú emóciu vypustil, ktorá bola naozaj porovnateľná asi s Bilbaom, alebo teraz Bosnou a s takýmito Španielmi.
Pravdu povedať, ja som to ani nesledoval, ten rekord, len ako už sa k tomu blížilo, tak som počúval z každej strany, že a koľko a čo a proste ja som futbal nehral kvôli rekordom a v podvedomí ma to možno trošku užíralo a keď to prišlo, tak fakt bol som rád, lebo som vedel, že už budem mať pokoj. Čiže len z toho pohľadu som možno vypustil takú, lebo fakt prešiel som si aj ťažkým obdobím predtým, takže bol som na seba hrdý a proste no, som za to vďačný fakt, že sa mi to podarilo.
Nakoniec teda 422 zápasov. Prvý si pamätáš? Posledný si pamätáš?
To ani nie.
Ale posledný si pamätám aj ja teda. Prvý tak proti Michalovciam.
Hej? Ten, ja aj veď som sa lúčil. Áno,
ten, ktorý
áno,
si
áno,
sa lúčil. A tie áno, medzi tým nejaké.
Áno, pásto, aj ten prvý bol nejaký, určite bol nejaký.
Ale nepamätáš si?
Nie.
Čomu za to vďačíš? Talent, pracovitosť, šťastie?
Tak ako som spomínal, no, bol som ochotný obetovať tomu veľa, lebo fakt, keď som bol mladý, tak veľa mojich spoluhráčov
tomu
vystrájalo a ja som bol ten typ, že proste nie, keď som vedel, že je na druhý deň tréning alebo zápas, tak som proste vedel, že chcem odovzdať že najviac zo seba a proste išiel som za tým, že chcem podať čo najlepší výkon a vážil som si to, že som mohol hrávať v Bystrici či alebo potom tu v Žiline a že tú dôveru tých trénerov som nechcel sklamať proste a bol som ochotný obetovať tomu všetko, lebo možno keď som bol malý chlapec na Balogu, tak by som nikdy o tom nesníval, že budem hrávať ligu a to, čo som hovoril na začiatku a dokonca ma ten futbal bude živiť, čiže pokora. Bol som pokorný k tomu, čo som možno dosiahol svojimi silami, ale čo mi aj ten život ponúkol ako keby.
Takže životospráva, ja neviem, peči a cigarety, nejaké škodlivé jedlá, alebo jednoducho...
Tak škodlivé jedlá, no vieš, no, keď si mladý, tak ten organizmus pracuje, čiže lepšie, vtedy som to neriešil, tak jasné, že bolo aj nejaká strava, ale čo sa týka alkoholu, nehovorím, že vôbec, ale určite v úplne obmedzenom režime, ako sa povie, že fakt... Už keď som bol v tom ligovom ústve, tak nie, že som sa hrabal za nejakým úspechom, ale vážil som si to, že môžem hrať najvyššiu súťaž a proste chcel som tam vydržať čo najlepšie a hlavne o to, aby som pomohol tomu kolektívu k víťazstvám.
ja keď si vždycky teda pomyslím teba, tak zozadu je to Pečovský, veľká 12-ka. A potom trenky zakasané, teda pekne ešte v tom drese. Ty si, to je to taká stará škola,
alebo jednoducho jasné. Proste... Stará škola, však odjak živa rozhodcovia, musel si mať dres zakasaný, tak stále som to tak mával a tá 12-ka ani neviem, ako ku mne prišla v Banskej Bystrici, ale odtedy som sa jej už nechcel zdať a keď som šiel do Žiliny, tak akurát končil roboje, že sa uvoľnila nejak, tak tiež som bol šťastný, že budem môcť aj tu hrávať s tým číslom a tak. Keď som bol mladý napríklad za žiakov starších na Balogu, tak keď som bol náhradník, tak som si stále zobral 12-ku tiež, lebo som si myslel, že prvý náhradník ide, ako sedíme podľa čísel na lavičke, no takže...
A tak našťastie si 112-ku viac odohral, ako sedel teda na lavičke.
A keď som bol malý, som si aj poplakal, keď išiel hrať do 14-ku, alebo čo, tak som si aj poplakal.
No a však akože, to sú podľa mňa krásne spomienky.
No jasne.
A teraz vieš doma 12-ku, Vemeška Žilina? Vieš to takto rýchlo z pamäti?
Neviem, však v Bčku to niekedy má Ado.
Ale myslím Ačku, ako teraz.
Ačku.
Nechcem Bčko zhadzovať, ale proste Ačku.
No nevidel som zatiaľ nikoho asi.
No, dobre hovoríš, lebo vedúci povedal, že ju len tak nikomu nedá. V podstate, ako si odišiel s tými Michalovcami, tak vedúci povedal jednoducho, že to nedá. Takže aj to je, hej. A vedúci je tvrdý chlaba.
No, veď toto som prekvapený.
No, toho do podcastu nepostavím, to mi neprezradí. To by sme tu teda pípali iba to by sme boli ako Morzeovka.
Ale viacej ho už nejdem podpichovať, lebo teraz sem tam podpichnem, že kde je, že meška a tak, takže dobre.
Takže tá 12-ka, len teda by si vedel, že možno raz pod nejakú strechu ju vyvesíme. Prečo ostala tá vernosť Emeška Žilina v podstate? Jasné, že tie ponuky nejaké tam boli, všetko, ale taká tá vernosť. Ty si takým synonymom takej lojality, vernosti.
Tak ja som to zbral tak, že nič konkrétne nikdy nebolo nejaká ponuka a stále Emeška Žilina bol ambiciózny klub a... Možno keby prišlo niečo konkrétne, tak možno tu nie som, ale keďže nič nechodilo, tak ja som to neriešil proste. Ja som sa venoval tomu, čo som tu robil. Rád hral futbal, trénoval a ja som neriešil, čo som spomínal predtým, nejakých manažérov alebo oslovať niekoho, že či ma nevie niekde. Nie, proste keby niečo prišlo konkrétne, tak možno idem, ale keďže nič nebolo, tak ja som to neriešil a ja som bol rád, že tu môžem pôsobiť taký dlhý čas, že stále prišlo k nejakému predĺženiu zmluvy a ostatné som vôbec neriešil.
Ty si nielen teraz synonymom nejakej lojality, ale aj takého gentlemanstva, takého futbalového gentlemanstva. Ja som ťa asi nepočul nadávať, samozrejme to preskoje ďaleko, kde sú novinári, alebo teda je to tak aj na tom trávniku, alebo naozaj to boli len také vulgarizmy sám pre seba.
Viac menej sám pre seba, tak ale niekedy sa stalo, ale neviem, tak nemám to v povahe proste nadávať, že proti hráčom alebo rozhodcom, však musí to byť o nejakom vzájomnom rešpekte a nehovorím, že nikdy, ale tak viac menej stále som toho súpera alebo aj rozhodcu bral s nejakým rešpektom, aj keď vieme, že niekedy je to ťažké, ale tak proste ten vzájomný rešpekt je podľa mňa dôležitý a platí to nielen o mne, ale aj o súperovi voči našim hráčom a tak. No. Keď si súper niečo dovolí na našich hráčov, tak jasné, že rešpekt musí ísť bokom.
Na druhú stranu, nadávky si niekedy vypočul? Lebo keď to tak poviem, tak teba mali v podstate ľudia v tom žlto-zelenom rade. Samozrejme, radi, nemyslím, že mne všade v tom žlto-zelenom drese žilinskom, ale teda rešpektovali ťa všade, že či niekde padli tie nadávky.
Ale tak ten futbal prináša rôzne emócie a pamätám si, keď sme s Bystricou hrali v Petržalke, tak padali, ale tak proste...
Ja som hral v žlto-zelenom, ako to je žilinský.
V žlto-zelenom. Tak málo kedy, neviem, možno aj padli, ale tak hrávam v strede ihriska, čiže je to dosť ďaleko od tých tribún, čiže myslím si, že tí krajní hráči si toho viacej vypočujú, ako my, čo sme ďalej v strede.
Ani nikde na ulici po nejakom prehratom zápase, alebo niečo také, nejaká pikoška.
Ale nie, tak väčšinou, keď ma stretli ľudia, tak áno, chceli sa baviť o tom, keď sa nedarilo, že prečo je to tak, ale nepadali tam nadávky, ale tak bola to normálna debata, tak... Argumentoval som tým, čím som vedel a proste nikdy to nešlo do nejakých vulgarizmov.
No dobrá, teda čím to je, lebo...
Neviem, tak keď ma niekto zastaví, tak vypočujem si jeho názor, nie som drzý, neskáčem do neho a tak ako sa hovorí, každý človek má iný názor, tak nemám problém vypočuť niekoho a určite nebudem zo seba robiť majstra sveta a oponovať mu v niečom. Keď som si mohol zastať mužstvo, tak som si zastal a nemal som problém s niekým fakt povedať mu, že ako to ja vidím a ako to on vidí.
To gentlemanstvo sa prejavilo aj na tom v podstate, že červenú kartu si zažili, no alebo teda viem, že v klubovej kariére sami zaže videli iba raz.
No, zažili v Trnave.
Zažili v Trnave, to si pamätám, 0-0 to skončilo, nejako sme to tam 10 ubojovali.
No ale potom mi ju akože zrušili trest, lebo fakt...
Povedali, to je Viktor.
Nie, fakt si myslím, že to bolo neoprávnené a ďalší zápas som mohol hrať, čiže mám dva také momenty. Žiline a Zare pre prvý zápas z Ostri a tam tiež v Litve hneď červená, ale tam sa mi tiež ospravedlnil a ďalší zápas som hral.
Tak to je to gentlemanstvo.
Vidíš, ty sa ospravedlníš. Aj na medzinárodnej scéne o tom vedia, že som gentleman.
A čo k tej rozlúčke proti tým Michalovciam? Akože tváriš sa samozrejme, že nevieš, ale teda ten 422. zápas. Vypalilo to super s tou rodinkou, aspoň teda minimálne, keď som sa s pani manželkou bavil, tak bola šťastná.
Ale so všetkým, ja si to nesmierne vážim od klubu, že mi niečo také zorganizoval, aj keď tá situácia bola vtedy taká všelijaká. Ja si vážim aj tí diváci, čo prišli možno len na ten zápas, že mi zatlieskali, lebo vždy, keď som videl nejakého veľkého hráča, niekde keď sa s ním lúčili, tak toho hráča to určite poteší a mňa to potešilo takisto a fakt aj tie odkazy boli super a rodinka to bola taká čerešnička na torte.
Tak kto ťa tam prekvapil, aj správe tá rodinka na konci?
No s tým psíkom hlavne, ten náš psík, že tam aj bol v tom zábere, lebo...
Museli to dlho podľať.
No fakt, a hlavne museli to dobre tajiť, lebo fakt som ani nemal ani šajnu, že tam budú aj oni, že niečo bude také. A tak jasné, že to poteší, keď najbližší to je tak... tak povedia o tebe, že si pre nich všetko, čiže fakt ma to nesmierne poteší.
Do akej úzdy, alebo teraz sa ti podarilo udržať tie emócie, do akej hranice? Lebo nejako si to, bavili sme sa už predtým, hej, ten rozhovor, že neviem, že si emotívny typ, ale držal si to.
Ale áno, tak nebolo to také čerstvé, že už som nebol skoro aktívny hráč, že už som akože v Bčku som hrával, ale tak už som to bral inak, ako keby to bolo možno, že hrávam v Bčku a príde to. A takto to už bolo také, že už som bol aj na polceste byť trénerom, že v tom Bčku som už bol, že som trénoval s chalanmi, ale na nejaké tréningy som chodil k mládeži ako tréner, takže už som bol taký s tým stotožnený a tak toto keď potom prišlo, že mi to spravia rozlúčku, tak som bol prekvapený, že fakt, že áno. A potešilo ma to, ale fakt už som to bral tak nadhľadom. Potom ma potešili naši oni diváci zo severného sektoru, že ma medzi seba zobrali. Je to banalita, ale pre mňa je to strašný zážitok fakt, že tam si s nimi zakričať. Prišli z balok ľudia, no. Takže je to fajn, že prišli tí najbližší a to potešilo asi mňa najviac osobne.
Stal si na tej tribúne, teda na tej severnej tribúne, aké to bolo odtiaľ? Aj bubnovať, mi sa tak, že si aj bubnoval, nie?
Aj spieval všetko, ale nie, tak je to fakt, že... Podľa mňa každý nech si hovorí, čo chce, ale bez tých najtvrdších alebo akých najvernejších fanúšikov to není ono, že však vieme, že keď oni prídu, tak je aspoň nejaký chorál, niečo zaspievajú, zakričia, takže ja toto na tom futbale ma najviac bavilo a podľa mňa každého futbalistu baví, keď sú tam diváci a povzbudzujú proste, že to je neodmysliteľnou súčasťou toho futbalu.
Ten rekord ti vlastne vydržal 3,5 roka od septembra 2018 v podstate až doteraz, do apríla 2022. Čakal si, že to bude Tomáš Ďubek zo Zlatých Moravec?
Tak boli tam dve mená, čo sa mi dostalo, aj som sledoval, bol to Ďubo a Žofa, Igor Žovčák z Michaloviec. Čiže vedel som, že to príde a možno aj ja, keď som vedel, že v Žiline už napríklad končím, alebo že už akože so mňou musím nerátať, keby som bol nejaký oný, že sa idem naháňať za číslami, tak možno ešte niekde by som do iného klubu mohol ísť hrávať, ale proste bol som už v takom štádiu, že proste už som bol zmierený s tým, že fakt treba prejsť na vedľajšiu kolaj a mne šlo o to, ešte aby som mohol hrávať futbal a prišla tá ponuka, že môžem v Bčku byť a už trošku aj k tomu trénerstvu akože pritichnúť, takže super, mňa to potešilo fakt, že ten koniec nebol taký radikálny, že hneď tréner, ale že ešte to bolo spojené s tým, že som mohol hrávať druhú najvyššiu súťaž a pre mňa to bolo super.
Musím ťa podpichnúť, že si v jednom rozhovore povedal, že kariéru ukončíš v Banskej Bystrici.
Ešte som sa tam aj vrátiť chcel. To boli začiatky v Žiline, ja viem, že chalani mi to minule púšťali, to bol taký rozhovor. TV Hronka, tak mi to púšťali, tak vtedy som si fakt nevedel predstaviť, že tu možno ostanem. Neviem, kto, v koľkom roku to bolo, ale tak ako tie roky pribúdali, tak aj tá rodinka, sme si tu zvykali a proste sme sa rozhodli ostať, natrvalo tu žiť a podľa mňa sme všetci spokojní.
Ja tomu rozumiem, Peči, však už tu bývaš, auto si teda špezetku auta radšej zmenil z Banskej Bystrice na Žilinsku, ako všetko, všetci Žilinčania, žltozelení, šošoni, to chápeme, že by to bol prúser, hej,
kebyže
tu trénuješ a chodíš tu s značkami Banskej Bystrice.
Áno, áno, áno. To som si tiež na začiatku neuvedomoval, že aká je tá rivalita, až potom, keď som prišiel sem a stretol som pár našich fanúšikov, tak mi to objasnili.
Tak už to vieš.
No ale potom som sa bál chodiť aj do Bystrice, lebo som bol zase už Žilinčan, ale tak tie značky ma zakrývali.
Takže ZA, dobre. Vyrastali tu popri tebe v podstate naozaj teraz už svetové mená, Vič Krinka. Kto z tých chalanov ťa možno príjemne prekvapil, že naozaj si povedal, že teraz nevravím, že nejakým jeho chovaním, alebo ale jednoducho tým futbalovým progresom, tým ako možno vystrelil, že si si povedal, no tak z tohto až také niečo nebude a zrazu bum, reprezentácia alebo niečo.
Tak ja si myslím, že tohto príklad je Miňo Škriňa, lebo vieme, že zo začiatku to tu mal ťažké, bol aj na hosťovaní v Moravciach, padali tu na neho rôzne názory, hlavne čo sa týka
spomínaných divákov.
Áno, spomínaných divákov a dokázal nejakým tým odhodlaním a tým svojím postojem k tomu futbalu spraviť už teraz veľkú kariéru a to sa mi páči, že prvý rok v Taliansku viem, aký mal ťažký, keď bol v Janove. Mm-hmm. Ako na tréningoch on krúžil, všetci hrali a proste
on podával lopty.
Áno, aj napriek tomu nezanevrel na to a vidíte, že sa mu to vrátilo. No. Možno potreboval trošku šťastie, ale tak šťastie praje pripraveným, či ako sa hovorí, čiže o tom to je vždy.
Pomaličky v podstate môžeme prejsť na túto trénerskú kariéru. Stará škola, si hovoril teda nie len s trénkami stará škola, ale si aj tá stará škola v rámci toho trénerstva, že si možno inšpirovaný tými starými trénermi.
Ja som sa vždycky snažil od každého trénera zobrať niečo, čo sa mi na ňom páčilo, lebo stará trénerská škola, to by som s mojou povahou asi nedokázal ani, lebo fakt to bolo niekedy divoké. A tak ten futbal sa mení, aj tie napríklad zimné prípravy niekedy boli bez lopty, sa len behalo a posilovalo a teraz je to už úplne iné, čiže to sa nedá porovnávať a neviem, ja som infikovaný touto Žilinskou asi školou, lebo fakt som tu dlho a tie ako keby nové metódy som najviac načerpal tu, čiže je mi to blízke a tá filozofia je podľa mňa super, no len je to o trpezlivosti a o práci a ochote tých hráčov sa zlepšovať.
Veľakrát sa tu bavíme o prechodoch o mladých hráčov k mužom, ale ja sa spýtam ešte na taký prechod v podstate profesionálneho futbalistu do toho trenerského remesla. Vôbec ty si celý život bol nejako nastavený, že ráno vstanem, idem na tréning, je tam nejaký režim. Ako sa vôbec profesionálny futbalista, alebo teda ty, futbalista po tej aktívnej kariére vyrovnáva s tým, že zrazu tam sa ti zmení režim, ako keď nejaký človek chodí celý život na ranu a zrazu je z toho pobeď napríklad, hej?
Tak áno, ako som už spomínal, ja som to mal uľahčené v tom, že bol som hráč Bčka a už som chodil ako tréner k mládeži, čiže už som naberal nejaké tie veci, ako to chodí v tom trénerskom živote, že to není, ako si hovoril, prišiel som rád, že bol som si kopačky, išiel som vonku, tréner mi povedal toto, toto a mal som pokoj. A teraz vidím, že prídeme pre tréningom, musíme si rozmyslieť, čo ideme robiť, koľko toho ideme robiť, rozdelenie hráčov, a takže fakt je to úplne niečo iné, ale snažím sa využívať nejaké svoje skúsenosti, aj keď fakt to trénerstvo je úplne iné v tom, ale tak nejaké tie veci, čo mne pomáhali, alebo ako hráč má robiť, tak myslím si, že už to vidím na tom ihrisku, že kedy hráč robí správne veci a kedy mu fakt treba možno poradiť, že trošku inak sa hýbať, alebo hľadať jednoduchšie riešenia. Čiže fakt sa stále učím a verím tomu, že sa to bude na mňa nalepovať aj z tej trénerskej stránky.
A hneď si sa v tom našiel, alebo to bolo také, že po prvých tréningu, že ty vole, tak toto nedávam, alebo také, že keď si bol, sami sa pri 16 alebo 17?
16, 17 som sa striedal. Nie, práve že ma to bavilo, tak, lebo fakt aj tie tréningové jednotky sú viac menej tak podobné, ako sú váčku, čiže vedel som, nebolo mi nič cudzie, že vedel som, že ideme robiť toto, tak som vedel, že čo tam chceme, čo tam sledujeme u hráčov. A bavilo ma to pracovať s tým kolektívom a takisto ma to baví aj tu, no len tu je to teraz o to horšie, že nie sú tie výsledky a tak tí chalani viacej potrebujú tak kľud a nejaké, poviem im aj ja, že keď som sa cítil niekedy zle, keď sa nám nedarilo, ako som to vnímal, no tak snažím sa pomáhať aj z tejto strany.
Ty už si vlastne povedal, že už si sa dostal do Ačka, takže tá kariéra ide hore rýchlejšie ako kariéra futbalistu.
No, poviem pravdu, že som to nečakal. Tak som rád, lebo fakt pre mňa ako mladého trénera je to vždy niečo nové a poučné a vždy môžem načerpať niečo nové a čo ma posúva ďalej a je pre mňa dobré, že no, len hovorím, je to stále ťažké, ale tak verím tomu, že hlavne ide o to, že ako som hráč chcel pomôcť mužstvu, tak teraz sem tiež tým chalanom pomáhať, aby sa im darilo, lebo tak ja chcem byť dobrý tréner hlavne, ale že ako bolo v tom futbale, idem krok za krokom, nemám predstavu, že budem nejaký špičkový odborník alebo čo, ale proste chcem sa v tom učiť, zdokonalovať a byť úspešný.
Keď hovoríš o tých odborníkoch, je nejaký tréner, z ktorého trénera si možno ty najviac zobral?
Ja som to spomínal, mne každý tréner niečo dal, či už aj v Bystrici, aj tu. Tu to bol najviac podľa mňa Aďo Gula, že tu bol najdlhšie, tak zatiaľ, ale každý tréner má záujme niečím iným, možno postojom k hráčom, ako s nimi komunikovať, možno tréningami nejakými, že fakt sa snažím z každého trošku, aby som a ja možno do budúcna sa nejak vyformoval a bol nejaký typ, že tým budem známy.
A je aj niečo, čo si na tých tréneroch nemal rád naozaj, že sám si teraz povie, že no tak toto nechcem robiť, lebo toto robím aj.
Už som sa párkrát prichytil pri tom, že ja ako hráč som nemal rád, keď tréner akože veľa vstupuje, keď do mňa nie veľa vstupoval, že kričal na mňa a už som sa ja párkrát prichytil, že aha, toto si nemal rád, že fakt niekedy tomu hráčovi treba nemať tak kľud, ale tak snažím sa to obmedzovať a skorej len nejakými dvoma slovami sa snažím ich upozorniť, ale nie že často. No.
V podstate si sa vrátil do kabiny Ačka. Ty si tam proste vždy, keď si bol ešte na tom mieste hráčskom, tak si tam bol taká duša tej kabiny, taký ten tmel, vedel si to stmeliť, vedel si si spraviť srandu. Platí to aj teraz v podstate, lebo aj pán Belaník hovoril vlastne, že on chcel prepojenie tej hráčskej kabiny a tej trenerskej práve tebou, preto si tu ty prišiel, že či to aj teraz tak bere, že či je to stále ten istý Peči, ktorý tu bol ako hráč, alebo už je to tréner Pečovský?
Tak tréner si musí držať určite nejaký odstup, aby to nespadalo do úplného kamarátstva. Tak u mňa s mojou povahou je to také ťažšie, ale už fakt už som dlhšie pri tých tréneroch, tak viem, že fakt nejaká hranica tam musí byť, ale nemám problém s chalanmi si sadnúť do kabíny, porozprávať sa, kávu si dať. Veď sme jeden kolektív a ideme za jedným cieľom, čiže podľa mňa je to normálne, aj keď ten tréner by mal byť trošku, ale tak snažím sa fakt tie hrany nejak držať v tých limitoch, aby to nepresiahlo niečo.
Podcast nahrávame v podstate na miesto zápasu s Ružomberkom, ktorý bol odložený, takže sa spýtame na tú aktuálnu situáciu, hoci nie je prejaznila, teda asi sa o nej ťažšie hovorí.
Tak áno, všetci by sme chceli, aby to vyzeralo inak, ale tak realita je takáto a je len na nás, čo sme tu momentálne, sa s tým popasovať a s tých chlapcov dostať čo najviac. Lebo nejaký talent je tam určite, aj kvalita, no len proste nikto nevidí, ako vy v týždni pracujete, ale ten zápas je také vyvrcholenie a tam nám stále chýba niečo, aby sme boli úspešní. No, vždy doplácame na nejaké chyby a vieme o tom všetci, no ale proste je také obdobie a musíme sa z toho dostať my sami, lebo fakt žiadny super nám nepomôže, je to stále o nás.
Takže sa snažíš, ako si už asi predtým predostrel, že nejakú takú pohodu doniesť do tej kabiny, že aj svoje skúsenosti, samozrejme svoj pohľad, ale tých chalanov, ako ty hovoríš, necepovať teraz a nestať na ním a ešte viac mu...
Tak áno, tak cepovať je najjednoduchšie, ale tí chalani podľa mňa potrebujú počuť aj tú kritiku, aby to nespadlo do toho, že máme tu takú sériu, ako máme a stále sa nič nedieje, lebo ja som napríklad vždycky, keď teraz bola situácia, že sa odvolal tréner, tak ja ako hráč som z toho nemal dobrý pocit, lebo to je podľa mňa zásluha aj toho hráčskeho kolektívu. Povedzme si to otvorene, že nemôže sa teraz nikto tváriť v kabíne, že jasné, že mňa sa to netýka, týka sa to všetkých vždycky, či je úspech, neúspech, vždy sa to týka všetkých. Čiže je to zvláštne, ale nič podľa mňa. Už držím sa ešte tým, že čo sa stalo, stalo sa, lebo s tým už nespravíš nič nikdy a treba pozerať dopredu. A verím tomu, že tá budúcnosť je svetlejšia.
A tvoja budúcnosť, alebo teda prítomnosť sa spája aj s amatérským futbalom. Nechal si sa zlomiť aj na takú amatérskú bázu. Možno, čo ťa na tom baví? Čo si na tom užívaš, že už je to naozaj len nižšia súťaž, že môžeš stále hrať?
Tak samozrejme, že stále je o tom, že ma to baví, že ma ten futbal baví, že nejdem tam s nejakou nechuťou alebo čo, ale proste je to, teraz som tréner, je to už iné, ten kolektív ma berie, ako keď prídem tam na zápas, tak ten kolektív ma berie ako rovnocenného a je to fajn a teraz možno mohol som hrať aj vyššiu súťaž, ale už z pozície toho cestovania už fakt toto ma na tom nebavilo, čiže vybral som si nižšiu súťaž, aj keď možno ešte je v mojich silách aj vyššie, ale proste to cestovanie by ma zabíjalo.
Viktor Pečovský bol chvíľku aj na Instagrame. Ten Instagram, tá sociálna sieť skoro spadla po záujme o tvoju osobu, ale teda potom si zrazu zmizol. Čo sa stalo teda? Bol si to ty?
Hej, to sa spýtajte mojej staršej dcery, že čo vymyslela na tú chvíľku. Ale ako hovoríš, behom pár minút som mal SMS-iek pár, že či som si konečne založil Instagram, tak som bol prekvapený. Ale keď som prišiel domov, hneď som našiel viníka a už je to napravené.
A predsa len dostali sme sa nejako k tej rodinke. Asi to musí byť nielen teda od tvojich dvoch dievčat menších, ale hlavne od pani manželky veľká obeta a v podstate možno vďaka taká za tú celú kariéru, že tých 422 zápasov je nielen tvojich, ale aj vašich, keď to tak poviem.
Tak áno, tak to si vážim na mojej rodine najviac, že keď bolo najhoršie, tak oni boli prví, čo ma pozbudzovali a nejak utišovali, keď videli na mňa po zápasoch, lebo ja som taký, že keď sa na nedarilo a prehrali sme, tak niekedy mi 2 dní trvalo sa dostať do normálu, že fakt ma to škrelo. A tak doma človek príde na iné myšlienky, aj keď teraz manželka myslela, že po tej futbalovej kariére tých víkendov bude viac voľných, takže už sa s tým trošku tiež, ale
pozdravujeme Renču.
Pozdravujeme, že ešte musí vydržať zo nejaké 2-3 rôčky.
A potom to príde.
A potom to možno príde.
Dobre, Peči, ani teba nemine anketa, len taká krátka otázočka, kontrolná, či si počúval nejaký náš podcast, alebo si taký zanietený tréner, že si to nestihol?
Som zanietený tréner, ešte som nestihol.
Dobre, disordered, alebo to, alebo ono po slovensky, alebo povedz si, ako chceš. V podstate dve možnosti, 5 takýchto otázok a ty si vždycky len zvolíš. Ja viem, že to zložitosť nie, ale je to úplne jednoduché. Peči, buď vybereš si ísť dole z trávnika kvôli zlému výkonu, alebo ísť dole z trávnika kvôli tomu, že musíš ísť na vecko. Zabudol som ti povedať, že tam ľahké
otázky. Vecko.
Na vecko. A stalo sa to niekedy počas kariéry, ako viem, že to taká...
Možno no mne nie. Ani som nevidel, že by nejaký protihráč behol.
Ja si pamätám ešte Jens Lehmann, teda...
No ale on si len za bránku.
Za bránku sa vycíkať, ale nič také si nezažil.
Nie.
Takže radšej kvôli...
No, áno, že
a bolo
ma
niekedy aj
preženie.
Kvôli tomu, že si šiel dole naozaj kvôli zlému výkonu? Že
ale áno, však futbal je o chybách a o nejakom napredovaní a pamätám si v začiatku, že som šiel aj v 30. minúte dole ako mladý hráč a proste možno to ma ešte posilnilo viacej a vážil som si tie minúty na tom ihrisku viacej a podľa mňa, ale keď som bol mladý, tak pri tých mladých hráčoch tá výkonnosť sa nedá udržať podľa mňa v nejakej stabilnej úrovni, ale sú tam zostupy a pády, čiže tak.
Druhá taká nefutbalová, piercing alebo tetovanie?
Tetovanie.
A máme nejaké tetovanie?
Mám nejaké, áno. Mám céry vytetované, takže.
Toto bolo rýchle.
No, alebo sú tlaky doma ešte jedno meno, ale tak.
Aha, dobre, do tohto sa nejdeme starať.
Áno, radšej to nejme.
Peči, streliť gól a neradovať sa, alebo nestreliť gól, teda ty osobne a radovať sa?
Ako som hovoril, pre úspech mužstva všetko, čiže streliť gól a neradovať sa.
Je aj nejaká pamätná emócia, kedy ste sa na seba zvalili, ja neviem, ty si nevedel dýchať, dostal si tam od niekoho pesťou, lakťom?
Tak áno, tak tých momentov, chvála Bohu, som zažil viacej, čiže áno, to patrí k futbalu, lebo tie emócie sú na tom fakt najkrajšie a pri nejakom víťazstve, postupe, keď sme v Dunajskej dali prvý gól, keď som bol prvú sezónu a museli sme v Dunajskej vyhrať. A,
aby sme mali titul.
Áno, aby sme mali titul a dali sme gól, tak jasné, že tam si pamätám, že som Pištíkovi potom Leitnerovi kričal, že máme to, že fakt je to krásne.
Čiže nikde ťa ale nejakým spôsobom nezadusili, že by si sa...
Ja som menší, takže ja som si vždy počkal, kým sa všetci nahážu a ja som šiel potom posledný.
Dlžiť niekomu peniaze alebo dlžiť niekomu láskavosť?
Dlžiť niekomu láskavosť.
Podľa mňa, ty si v živote niekomu nedlžil peniaze.
Nie, a dúfam, že ani nebudem.
Takže ale niekomu si dlžil nejakú láskavosť?
Tak nie, tak vždy sa nájde, že môžeš niekomu nejak pomôcť a... Čiže ostaňme pri láskavosť.
Dobre, a posledná otázka. Čo by si chcel v svojej kariére? Byť vyšší alebo byť rýchlejší?
Ani jedno.
Ani jedno?
Nie, som aj nižší, aj rýchly. takže nič mi nechybalo.
Si aj dostatočne vysoký, aj dostatočne rýchly.
Presne tak. Čiže... No comment.
Vidíš, Peči, zvládol si to podľa mňa úplne s prehľadom a už naozaj treba končiť, lebo priznáme sa, že nahrávame pred tréningom a trenerské povinnosti nespia, nepočkajú tak. Ale vy ešte nevypínajte šošoni, určite aj vo vašom mene teda chcem Pečimu poďakovať za super pokec, veľa zaujímavých názorov, ktoré by si mal zobrať k srdcu každý, kto chce zažiť minimálne takú úspešnú kariéru, ako mal Viktor Pečovský. Peči, vďaka.
Nemáš za čo, ale ďalší rok ma neuvidíš.
A keď hovoríme o kariére, tak nech je aj tá trenerská pre teba minimálne taká úspešná, ako tá bola, ako bola tá hrácka.
Dobre, takže... ďakujem a uvidíme, čo budúcnosť priniesie.
No a znova patrí poďakovanie aj vám, nielen za to, že ste tu s nami do úplného konca vydržali, ale tešíme sa aj z pozitívnych odoziev od vás, ktoré prichádzajú a vždy padnú vhod. Ďakujeme a počujeme sa už čoskoro. Emeška Žilina, na Slovensku najlepšia.